Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Atay filen habarlar gündeligi. Levapda benzin wagtlayyn satyldy ýöne soň has gutuldy. Levap vilayatynyň awtolo ýanyjynyň gutçylygy barada dekabryň başyny Azatlyk Radiosuna berilen habardan soň vilayatyň çägine ýerleşýän etraplarda wagtlayyn atosy mäş markaly benzin ilata el ýeterledildi. Ýöne bu el ýeterlilik uzagy çekmedi. Azatlyk Radiosunyň ýurt içinde habarçysynyň 10-njy dekabrda beren maglumatyna görä, soňky bir näçe günüň dowamında vilayatyň çägine ýerleşýän ýanygyç guýjy stansiýalarda awtolo ýanyjynyň beýligi käbir görnüşleri hem yetmezçilik edýär. Lewawyň benzin gutçylygy barada habardan soň etraplarda birki günläp atogyň mäş benzin peýda boldy. Ýöne bu uzak wagtlap dowam etmedi. Ýan bir näçe gün bäri A80 nädir ýanygyjy da yetmezçilik edýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy 3-nji dekabrda beren maglumatyny daşygy we Lewap welaýatlaryna A90 mäş markaly benziniň ýanygyç guýjy stansiýalarda düýbünden tapdyrmaýanlygyny, A80 markaly benziniň wagt çäkli möçberde satylýanlygyny aýdypdy. Ol kerki hem de çärji etraplaryna noýabryň aýagyna barana ýanygyç guýjy stansiýalarda benzin nowatyna garaşýan gür ulag nowatlaryna şaýat bolanlygyny, käbir stansiýalaryň wagt benzin bolmansoň düýbünden boş duranlygyny gurrun beripdi. Azatlygyň habarçysy bugün 10-njy dekabrda beren maglumatyny häzirki wagtda etraplara günnelik 2-3 tonna benziniň berilýändigini ma'lum etdi. Maňa ma'lum bolşuna görä her etrapa her gün 2-3 tonna benzin satylýar. Adamlar ýeniden nowatlara düzülip başlady. Benzini elden 2,5 manatdan satyn almak mümkin diýip ol belledi. Bu habarlar Türkmenistan'dan ulag ýanygyjyny satyn alýan daşary ýurtlar barada ýurdun döwlet harit çygmal birjasyny gereşikleriň hasaba alynmagynyň fonuny bolup geçýär. Ýani geçen hepde Birleşen Arap Emirliklerinden, Estoniýadan, Awganystandan we beýleki ýurtlardan gelen terekeçiler Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumuna öndürilen avtobenzini we dizel ýanygyjyny satyn aldylar diýip 8-nji dekabrda TDH birja täzelikleri barada maglumat berdi. Bu ýerde dünýäniň iň ýeri nefit öndürji ýurtlarynyň biri bolan Birleşen Arap Emirliklerinin biznes vekillerinin Türkmenistan'ın avtobenzin ve dizel yanıcını satın almağı ünlü çeker. Noyabrın ortalarının azatlığın payitahtlı havarçısı Balkan vilayetinin Koşu Ovatırnak stansiya, Kızılgaya, Yatka şehirçelerindeki yanıcı stansiyalarına odol heptede 2-3 gedek eltilen benzinin inni heptede 2 gedege düşürülen nüvarada maglumat veripti. 23. Oktyabrda Azatlık Radyosu'nun payitahtlı havarçısı Aşgabatta yaşayıcıların benzinin kımmatlamağının huvati iredip, gecelerine yanıcı kuyulayan stansiyalardan ehtiyac üçin benzin satın alıp başlanığını habar verdi. Bu yağdayı loğ sürücülerinin arasını doğul dörüttü. Oktyabrın başında habarçıyımız Balkan vilayetindeki bir resmi çeşme salgılanıp täze ýyldan benzinin 2 esse gymmatlajakdygy barada habar verdi. Benzinin bahasının 2 esse kalmağı mümkün. A90 mäş markaly benzinin 1 litrinin bahası 1,5 manatdan 3 manada yeter. A80 markaly benzinin 1 litri 1 manat 20 tengeden 2,5 manada çenli gymmatlar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Balkan vilayetindeki resmi çeşme aýtdy. Azatlyk Radiosu şonu bu maglumatı devlet idarelerine resmi taýdan tasdiqladyp bilmedi. Mundan ozal Türkmenistanyň raýatlary täze ýyly devlet derejesine giýrizilýän garaşylmadyk täzelikler bilen garşy alyp görüpdi.